ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи готові бойовики поодинці складати зброю і співпрацювати з українською владою?
Я прошу звільнення за свій поступок у Україні і дуже благодарний цій програмі, яка допомогла мені повернутися додому, к мамі, папі і к брату родному.
А як ви ставитеся до програми реінтеграції бойовиків із так званих ДНР та ЛНР в українське суспільство?
Ніколи в світі я б не пробачила того, що вони робили. Нам дуже боляче.
Як мотивувати чоловіків до мобілізації?
Тобто для мене саме велика подяка, що я туди пішов, що діти улибаються.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Адміністрація президента відмовилась від ідеї перепоховань у парку Вічної Слави. Як повідомили в адміністрації, поховання в меморіальному комплексі «Парк Вічної Слави» в Києві останків двох невідомих солдатів, воїна-учасника АТО та воїна Другої світової війни в рамках святкування Дня прапора і Дня незалежності України не буде. Натомість буде створено організаційний комітет і відбудуться відкриті слухання, підтвердили у прес-службі адміністрації президента. Ідея цього перепоховання викликала активне обговорення в соцмережах. Обурення викликав той факт, що воно мало відбутися без громадського обговорення та відкритого конкурсу. Прес-служба Міністерства оборони повідомляє, що три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%. Їхня протяжність складає 600 кілометрів. Як заявили в Міноборони, першу лінію контролюють Збройні сили, другу і третю – частини Національної гвардії України. До будівництва споруд долучились 5000 будівельників. План будівництва таких споруд на Донбасі затвердив ще в березні президент Петро Порошенко. За попередніми даними громадян України, серед загиблих і поранених унаслідок вибуху у столиці Таїланду Бангкоку немає, повідомили Радіо Свобода в прес-службі Міністерства закордонних справ. Потужний вибух у центрі Бангкока стався 17 серпня ввечері, внаслідок нього загинули не менше як 22 людини, понад 120 були поранені, серед жертв потерпілих є іноземці. Генеральна прокуратура України оголосила в розшук 145 колишніх працівників прокуратури Криму, повідомила прес-служба відомства. Також Печерський районний суд Києва надав дозвіл на їхнє затримання, а з метою забезпечити виконання вироку суду щодо можливої конфіскації майна, суд наклав арешт на нерухоме і рухоме майно колишніх прокурорів Криму. Щодо них проводять досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про державну зраду. Президент Росії Володимир Путін, перебуваючи незаконно в окупованому Криму, вкотре заявив сьогодні, що майбутнє окупованого Криму визначили самі кримчани. Він також знову звинуватив Україну в ескалації напруженості в частині Донбасу останнім часом, подали йому його слова без перекладу.
К сожалению, мы сегодня наблюдаем эту эскалацию, и вина за это не лежит на ополчение Донбасса, а на противоположной стороне.
Заявив Путін. Президент Росії, перебуваючи сьогодні в Севастополі, пішов на дно, але потім знову сплив на поверхню. Він занурився на глибину 80 метрів на спеціальному дослідницькому батискафі. І ще одне повідомлення. Тепер із Росії Генеральна прокуратура цієї країни організувала телефонну гарячу лінію, на яку громадяни мають повідомляти про ввезення до країни та продаж там сільськогосподарської продукції, що потрапила під російські контрсанкції. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Програму СБУ щодо амністії для сепаратистів, які розкаялися, оцінюють неоднозначно. Соціальні психологи та політологи вважають, що це добрий намір, здатний зменшити ескалацію конфлікту на Донбасі. Однак все залежить від його якісної реалізації. Частина експертів вказує на те, що протистояння ініціював і підживлює Кремль. Відтак, реінтеграція окремих сепаратистів мало що змінить. Про те, що бойовики не готові поодинці складати, складати зброю та співпрацювати з українською владою, говорять жителі окупованих територій. Між тим, СБУ звітує про щонайменше 60 фактів переходу бойовиків на бік України з початку року. Подробиці Євген Солонина.
Бойовики угруповань ДНР та ЛНР, які розкаялися і хочуть скласти зброю, можуть виїхати на підконтрольну урядові територію, якщо виконають певні умови. Про початок такої програми з реабілітації колишніх сепаратистів повідомляють в СБУ. Програма поширюється на бойовиків, які, цитую, готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронцями, не брали участі в убивствах та інших тяжких злочинах. Йдеться на сайті СБУ. За останні два тижні співробітники Служби безпеки провели зустрічі з членами понад 50 родин, які мають близьких серед бойовиків і готові загітувати їх повернутися до мирного життя. СБУ записала відеозвернення одного з бойовиків, який пішов на амністію.
Мені мама позвонила, сказала їй, що програма така, що може мені допомогти повернути додому. Я прошу извинения за свой поступок у Украины и очень благодарен этой программе, которая помогла мне вернуться домой к маме, к папе и к брату родному.
Ініціатива СБУ за амністування бойовиків – це слушний крок. Питання лише в тому, щоб якісно реалізувати цей проект. Таку думку висловив Радіо Свобода соціальний психолог Володимир Петухов.
Це дуже добре. Люди не треба заганяти в кут. Якщо у них буде менше людей, якщо буде більше інформації, яка буде вказувати на те, що це можливо, тоді не буде протистояння такого кровавого. Якщо буде просто, що з нами не можна замовити, то люди будуть стояти до останнього.
Чим більше минає часу з початку конфлікту, тим більше люди хочуть миру, і подібні ініціативи знаходитимуть дедалі більше прихильників на окупованих територіях, прогнозує Володимир Петухов. Водночас він закликає владу подбати про більш активне поширення інформації про амністійний проект серед жителів зони АТО. Водночас мирні мешканці окупованих територій, яких опитало Радіо Свобода, поставилися до проекту СБУ неоднозначно. Так, житель Макіївки, який в розмові назвав себе Олександр Васін, висловлює думку, що програма є неефективною і популістською. Наприклад, мій знайомий, командир установки «Град», у стрілецьких боях ніколи не брав участі, але при цьому він і сам не зможе відповісти, чи доводилося йому вбивати людей. Результатом можуть стати спалені дерева, а можуть і спалені тіла, пояснює мешканець Макіївки. По-друге, куди подітися людям, що отримали таку амністію? Повертатися на Донбас? Тут на них чекає розстріл. Яким буде їхнє майбутнє після здачі в СБУ? Питання риторичне, відповідає Олександр Васін на запитання Радіо Свобода. Надію на успішну реабілітацію бойовиків наш співрозмовник вважає ефемерною, хоча й визнає, що в середовищі так званого ополчення нині є проблеми з зарплатою і що там зросло невдоволення керівництвом. Українська влада обрала правильний шлях, але амністування бойовиків має суттєві ризики, вважає політолог Володимир Фесенко.
Поспішав з оптимістичними прогнозами, тому що це не тільки і не тільки внутрішній конфлікт, тільки втручання Росії. Тому, на жаль, тільки такі дії вони не призведуть до зниження напруги. Поки Росія не відмовиться від участі в цьому конфлікті, напруга може залишатися.
Повідомлення про перехід бойовиків, переважно громадян України, на бік українських сил з'явилися ще влітку минулого року. СБУ стверджує, що лише цього року через добровільну відмову від участі в незаконних збройних формуваннях українські суди звільнили від кримінальної відповідальності понад 60 осіб. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися перехожих на Хрещатику, як вони ставляться до програми реінтеграції бойовиків із так званих ДНР та ЛНР в українське суспільство. І ось які відповіді почули.
Якщо це допоможе понизити градус протистояння, а якщо це доведено, що вони не вбивали і не приймали участь в якихось, я не знаю, катуваннях, тобто якщо в них руки не є забруднені кров'ю, то я думаю, що це може допомогти.
Я ще не знаю, як я чесно відношуся. Я взагалі сама пацифіст, тому я би не хотіла війни. А потім, мабуть, вміти прощати, хоча таке простити.
Питання якби складне. Якщо вони вбивці і вбивали, то що їх, що вони, щось справить? Їх адаптують, вони завтра тут з ножами будуть на вулицях різати всіх нормальних людей.
Те, що роблять так звані озброєні сепаратисти, це скоєння злочину. І це має бути покарано. Тому що якщо один раз СБУ це пропустить і ковтне це влада, то всі злочинці, вони не будуть боятися в принципі закону і влади як такої.
Ніколи в світі я б не пробачила того, що вони робили. Нам дуже боляче це все сприймається.
Ось такі цілком різні відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва в центрі. Зменшення кількості добровольців та понад 50% ухилення від повісток. Такі результати шостої хвилі часткової мобілізації. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ця ситуація викликана неефективною системою мобілізації і недовірою населення до влади, вважають експерти, і не виключають можливості проведення нових хвиль мобілізації цього року, адже плани виконані не повністю. Яна Борщ, далі.
План призову громадян на військову службу під час шостої хвилі часткової мобілізації виконано на понад 60%. Про це повідомив представник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Правдивець. Шоста хвиля мобілізації тривала в Україні з 19 червня до 17 серпня.
План призову громадян на військову службу за мобілізацією виконано понад 60%. В тому числі офіцерським складом близько 80%. Кількість таких громадян, які після оповіщення не прибували до військових комісаріатів, складала 50-55%. Зменшення кількості добровольців, які самостійно або після отримання повістки свідомо прибули до військових комісаріатів.
За його словами, шоста хвиля мобілізації, яка напередодні завершилась, є останньою цього року. Різницю між запланованою та реальною кількістю мобілізованих хочуть компенсувати за рахунок прийому на військову службу за контрактом. Мобілізація оголошується в разі потреби, тож передбачити, чи буде найближчим часом нова хвиля, досить важко, розповідає військовий експерт Леонід Поляков. Але треба мати на увазі й те, що вона може передбачатися у певних ситуаціях. Загалом система мобілізації показала свою неефективність, вважає експерт.
Вона не дозволяє на необхідному рівні давати військовому командуванню якісний людський ресурс для захисту держави. Цей ресурс або недостатній якісний. А щоб цього не було, треба просто міняти систему мобілізації, впроваджувати елемент більшої справедливості в виконанні обов'язку захисту батьківщини. Активніші стимули для тих, хто все ж таки піде її захищати.
Кожен чоловік зобов'язаний захищати свою країну, вважає доброволець Ігор Мирошник. Ми йдемо в армію, тому що країна нас потребує, каже він.
Як можете їм ще сказати, хлопці, які не ходять, як вам буде, як ваші діти, либо ваших друзів діти улибаються чи плачуть? Отак. Тобто для мене саме велика подяка, що я туди пішов, що діти улибаються.
Такий високий відсоток ухилення від мобілізації пояснюється недовірою людей до влади та до керівництва країни, зауважує психолог Генштабу Міністерства оборони Оксана Бельська. Зменшення кількості добровольців теж легко пояснити, говорить психолог.
У нас люди не вірять владі, не вірять законам і конституції. І люди зараз намагаються відстояти свої права. Вони розуміють, що отримати учасника бойових дій – це ціла проблема. Добровольців теж безкінечно бути не може. І до того ж, їх треба якось підтримувати. А у нас вийшло так, що коли йшли добровольці, особливо друга і третя хвиля, їх направляли в найтяжчі ситуації у вирішенні бойових завдань. Тому люди й ухиляються.
Раніше Міноборони повідомляли, що в залежності від ситуації можуть бути додаткові хвилі мобілізації, але міністерство активно працює над збільшенням кількості військових, готових служити по контракту півроку або рік. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Напередодні Дня Незалежності України Київ та проросійські сепаратисти обмінялися заявами про підготовку провокацій протилежною стороною і приготувань до наступу на позиції одне одного. Українські ж військові експерти зауважують, що саме українські підрозділи будують на сході України систему оборонних укріплень і кілька ліній оборони, а сепаратисти таких робіт не здійснюють, що може свідчити про наміри сторін в плані наступу чи оборони. Тему відстежує мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, що за заяви лунають останніми днями з обох боків?
Найгостріша заява з українського боку робив ці дні секретар РНБО України Олександр Тручинов. За повідомленнями РНБО, 14 серпня він заявив, що не є таємницею, що Росію дуже дратує наша незалежність. День нашої незалежності, продовжував пан Тручинов, є чорною датою для Росії, саме тому вони готують чинити всі провокації на День Незалежності чи днем раніше. Кінець цитати, це була його заява. Він також заявив про те, що Україна готова до відбиття, як знову було сказано, цих провокацій. Послухаємо.
У випадку будь-яких провокацій ми будемо активно на це реагувати і відповідати адекватно.
А 10 серпня Олександр Тручинов, якого відносять до яструбів в українському керівництві, зробив ще жорсткішу заяву, звинувативши Росію у підготовці, цитата, кривавих провокацій на сході України. Українські військові речники також звинуватили сепаратистів на Донбасі у перефарбуванні важкої бронетехніки в українські кольори і підготовці, знову ж таки, провокацій. Послухаємо речника штабу АТО сектору М Ярослава Чепурного.
Новоазовську наші розвідники спостерігали 6 танків, які були пофарбовані у колір, який використовується українськими військами в АТО. Тобто це відповідні полоси на танках і навіть прапори. Бойовики готують якусь провокацію і для цього викрасили свої бойові машини під колір військ АТО.
А минулого тижня також з'явились і повідомлення прес-центру АТО про те, що в самопроголошеній ЛНР шиють українські військові уніформи, знову ж таки, з метою, як було сказано, проведення провокацій. Фабрика, нібито, з пошиття українських військових форм, розташована у місті Свердловськ Луганської області. Він перебуває під контролем так званої ЛНР, і там, нібито, вже шиють 200 українських військових уніформ для цих, так як ми вже говорили, провокацій. А прес-центр СБУ повідомив днями про затримання на Харківщині членів диверсійної групи, які намагалися підірвати залізницю на ділянці Куп'янськ-Святогірськ напередодні саме Дня Незалежності. З іншого боку, з боку Росії і сепаратистів також говорять про провокації. МЗС Російської Федерації сьогодні заявило про те, що Україна нібито готує провокації. А Ігор Ященко, він є керівником так званого корпусу народної міліції, самопроголошеної ЛНР, каже, що Україна готує провокації на наступ якийсь до сезону дождів, до жовтня, до того, як Багнюка загальмує українську бронетехніку.
Ростиславе, а на місцях яка ситуація? Ось що відбувається вздовж лінії розмежування?
Я розмовляв із радником начальника Генштабу Збройних сил України Русланом Ковальцюком. Він закликав враховувати реальну ситуацію уздовж лінії розмежування до Донбасі і факти. А вони є такими, за його словами.
Факти є наступні. З боку Збройних сил України, з боку загалом української держави є дотримання Мінських угод. Україна будує на лінії розмежування відповідні укріплення для того, щоб вести оборону у разі спроб наступу. З боку російсько-терористичних військ немає жодних укріплень, вони нічого не будують. Відповідно, ми можемо зробити з цього висновок, хто готується до оборони, а хто до наступу. А якщо б вони готувалися до оборони, вони, мабуть, окопувалися, робили інженерні фортифікаційні споруди. Вони цього всього не роблять.
Нагадаю, що нині сепаратисти контролюють менше 40% території Донецької та Луганської областей. Людмила.
Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Ми говорили про те, що відбувається вздовж лінії розмежування, які можливі провокації. Я дякую Ростиславі. Далі у передачі «Рік після Іловайського котла. Спогади учасника».
Заходили ми вже під прикриттям двома групами під димами. Тому ми вже розуміли, що тут в якомусь розумінні вже кільце.
Чому кримські татари шоковані подарунком, який зробили Володимиру Путіну на окупованому Криму? І гучні історії довкола речника Путіна Піскова, спосіб життя російського держслужбовця чи політика?
Ідея возникла после того, как я прочитал в Твиттере твит, который сравнивает современное состояние российской экономики с рублевой стоимостью этих злополучных часов.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Як українські добровольці виходили з оточеного Іловайська рік тому? Про це розповів Радіо Свобода Андрій Бахтов з позивним «Добриня», заступник командира батальйону «Миротворець». Ви зможете почути і побачити це інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. Розмовляв з бійцем Мар'ян Кушнір, а ми почуємо уривок.
Ми добрались до Іловайська, заходили ми вже під прикриттям двома групами під димами. Тому ми заходимо, ми вже розуміли, що тут вже в якомусь розумінні вже кільце. Приїхавши туди, нам оприділили зону відповідальності не за чистку міста, а передову позицію в депо. Буквально через 28, здається, колій було залізнодорожних, і через них в нас вже починались рубежі сепаратистів. 28, здається, колій було залізнодорожних, і через них в нас вже починались рубежі сепаратистів. Но в більшості там були чечени саме, тому що за час, поки ми там були, в нас практично постійно були перестрілки і постійно були атаки, то все-таки ми переважно незаконно озброєні формування все-таки мали вигляд людей кавказької зовнішності, тому і виклики постійно «Укр, здавайтесь, Аллах Акбар», все-таки це були чеченці. Якось за один день я порахував, що до нас прилітало 3 касети градів. Це досить таки багато. І міни практично без кінця сипались. Дуже рідко, коли були періоди, коли повністю все замовкало. Тоді всі були насторожі, ніхто не міг спати в цій тиші.
Більше з розповіді бійця Андрія Бахтова читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Розвідка вийшла із зеленки зліва? Да.
Пішла.
Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
Президент Росії Володимир Путін відвідує цими днями анексований його країною півострів Крим, де сьогодні бере участь в заходах, присвячених 170-річчю Російського географічного товариства. Напередодні, зустрічаючись з представниками національних громадських об'єднань півострова, Путін заявив, що в Криму необхідно особливу увагу приділяти зміцненню миру і злагоди. На тій зустрічі були присутні віце-спікер Російської Державної Ради Криму Ремзі Ільясов, муфтій Криму Імрелі Аблаєв, митрополит Сімферопольський, Кримський, Лазар та інший. Я попросила прокоментувати деякі моменти такої зустрічі координатора Комітету захисту прав кримсько-татарського народу, члена Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендера Барієва, який відповідав по телефону з Києва. Ось на зустрічі, про яку я згадала, з представниками громадських національних об'єднань Криму, Путін заявив, що, мовляв, всі проблеми, які накопичилися в питаннях соціальної політики реабілітованих народів, можна тільки вирішувати в умовах політичної стабільності і міжнаціональної злагоди. Як ви, як член Меджлісу кримсько-татарського народу, реагуєте на ось таку його заяву?
Так. До приїзду в Крим на зустрічах Путін заявив, що ні у якого народу не може бути якось особливого права до Криму. Но я не розумію ці його слова, тому що ми говоримо про корінні народи. Це кримські татари, країни та кримчаки, які зародилися, які мали свою державу, які мали в тому числі і в складі РСФСР свою автономну республіку. А крім того, цей посил спрямовано на те, що не треба кримським татарам говорити про свої права, про своє право на самовизначення, право як корінного народу Криму. На цей посил всьому кримсько-татарському народу і всім кримчанам. Тому, я думаю, зрозуміли це кримські татари, які мешкають в Криму, і зрозуміли те, що Російська Федерація не здатна і не бажає вирішувати проблему кримських татар. Я хочу нагадати, що в 1944 році тотально були депортовані кримські татари, коли зруйнована Кримська автономна соціалістична республіка після депортації, яка була в складі РСФСР, і це зробила радянська влада і, відповідно, і РСФСР.
Після цієї зустрічі Путіну подарували сакраментальний об'єкт Алтин-Бешик, золоту колиску, люльку, яка є символом для кримських татарів. Поясніть, прошу, значення цього символу і сенс ось такого подарунку.
На мой погляд, це наруга над історією, пам'яттю та честю кримсько-татарського народу, кримів та кримчаків. Тому що існує легенда про золоту колибель, золоту люльку, в якої говориться про те, що коли на Крим напав ворог, коли він почав знущувати корінне населення, то корінне населення сховало цю золоту люльку в печерах Криму для того, щоб зберегти культуру, зберегти основу народу, зберегти його честь і майбутнє. І в багатьох літературних произведеннях кримсько-татарського народу багато говориться про це, що колись кримські татари знайдуть цю золоту люльку, і ми побачимо відродження кримсько-татарського народу і визволення від ворога. А на те, що ми побачили вчора, то деякі представники кримських татар, які зараз не підтримуються основною частиною кримсько-татарського народу, вчора якраз подарували, я можу сказати, на даний час ворогу саму золоту люльку. На мой погляд, це надруга над честю кримськотатарського народу.
А чия взагалі ідея була зробити ось такий подарунок?
Я не знаю, чия це ідея, но в цьому приймав участь колишній член Міжлісу кримськотатарського народу Ремзі Ільясов. А також це процитував голова, ну так називаємо голова німецької общини Криму Гемпель. Стосовно цього випадку, в мене байдуже, що зробив Гемпель та представники інших національних общин, але мені соромно за тих кримських татар, які приймали участь в цьому заході, і цей випадок обурює кримськотатарський народ, тому що ця люлька, я впевнений, що скоріше всього ця так називаємо золота люлька буде валятися десь там в підвалах Ради міністрів Криму, і Путін не забере її з собою в Кремль. Але цей випадок є надругою над історією та пам'яттю кримськотатарського народу, над цінністю кримськотатарського народу. Тому я думаю, що народ дасть свою оцінку в цьому випадку, і я думаю, що ці представники кримських татар, які приймали участь в цьому, вони получать від кримськотатарського народу якийсь бойкот спілкування. На цей час кримські татари, от з цими людьми, з цими кримськими татарами не спілкуються, а я думаю, що після цього випадку багата частина кримських татар взагалі не буде спілкуватися з цими людьми, поважати цих людей. Коли вручали вони люльку йому, іменно Гемпель, а не Ільясов, заявили, ми вам вручаємо золотую колыбель, тому що це согласно кримській легенді, хто владіє люлькою, тот владіє Кримом і владіє народами Криму.
Іншими словами, вони хотіли йому засвідчити те, що Крим – це Росія, так? І що він є властиво практично володарем півострова.
Да, да. І вони на самом деле использовали, ну, самое ценное, что есть у кримських татар, скажем так.
Я дякую за розмову координатору Комітету з захисту прав кримсько-татарського народу Ескандеру Барієву.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ще одна тема в нашій передачі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков проводить медовий місяць біля берегів Сардинії на найдорожчій вітрильній яхті в світі. А раніше говорили про його дорогий годинник. Чи замішана в цих гучних історіях політика, дізнавалася Олена Матусова.
На початку серпня в інтернеті з'явився сайт під назвою «Годинник Піскова», який заявляє про себе як про достовірний індекс російської економіки. Відвідувачі порталу можуть побачити, як ціна на годинник прес-секретаря президента Росії Дмитра Піскова, який нібито коштує 620 тисяч доларів, змінюється в залежності від актуального курсу валют. Автор сайту «Годинник Піскова» – 29-річний програміст Микита Грошин, який мешкає зараз у США, наполягає, цей проект не переслідує політичних цілей.
Ідея виникла після того, як я побачив у Твіттері порівняння сучасного стану російської економіки з рублевою вартістю цього злощасного годинника. Я вирішив це просто візуалізувати. В мене був вільний час. Я вважаю, що це дуже цікаво. Ніякої політичної мети я не переслідую.
Не встиг вщухнути скандал з годинником, як з'явилася нова заява Фонду боротьби з корупцією, прес-секретар президента Дмитро Пісков проводить медовий місяць з Тетяною Навкою на одній із найдорожчих вітрильних яхт у світі біля берегів Сардинії. Навальний і його ФБК посилаються на світлину в інстаграм дочки Навки, 15-річної Олександри, а також на дані сервісу, який визначає місце знаходження яхт. Експерти відзначають, що поява другої за півмісяця інформації компромату на прес-секретаря президента Путіна не випадкова, але, за словами політолога Станіслава Білковського, явної загрози позбутися своєї посади у Піскова на даний момент немає.
Етика оточення Володимира Путіна передбачає, що якщо ти стаєш об'єктом тиску з боку опозиціонерів, особливо позасистемних опозиціонерів на кшталт Олексія Навального, це робить твої позиції в оточенні лише прочніше. Так що вважаю, що Дмитро Песков не має дуже страждати від того, що з ним відбувається, бо це все відповідає сучасній політико-адміністративній системі в Росії. Але це не означає, що у Дмитра Пескова немає опонентів, ворогів, наприклад, Олексія Громова відносить до таких першого заступника керівника адміністрації президента, тому, звичайно, апаратна боротьба ще попереду.
Олексій Навальний і співробітники фонду боротьби з корупцією вважають, що і сам президент Росії, і його адміністрація мають дати юридичну та етичну оцінку способу життя держслужбовця Дмитра Піскова. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Такими були підсумки дня, що минає. Їх разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.